Madonā no 1. oktobra par atkritumiem maksā pēc fakta, un tādēļ iedzīvotāji ir sākuši sargāt savus atkritumu konteinerus, lai, piemēram, kaimiņi vai kādi citi, kaut vai garām gājēji, tur nesamet savus atkritumus. Un lai noskaidrotu, kas tur īsti notiek un kāpēc, esam sazvanījuši reģionālā laikraksta Stars žurnālisti Inesi Elsiņu. Labrīt!
Labrīt!
Ko tas tagad nozīmē par atkritumiem jāmaksā pēc fakta Madonā?
Nu, jāmaksā tā tad tik, cik šos atkritumus cilvēki saražo. Un, nu, paskatoties atpakaļ, nedaudz jāsaka, ka nu, šī te atkrituma apsaimniekošanas problēma ne tikai Madonā, bet visā novadā ir aktuāla tiešām kopš vasaras, nu, kad saņēmām nežēlīgi augstus rēķinus par sadzīves atkritumiem pēc faktiskā uzrēķina. Nu, dažiem, piemēram, bija par šiem sadzīves atkritumiem pēc jaunās kārtības jāmaksā 7, 8, 10 eiro par dzīvoklī deklarēto cilvēku. Un pareicināsim, tad cik ģimenē, piemēram, ar diviem, trim bērniem bija jāmaksā. Un tā netaisnības sajūta un problēma bija tajā, ka tiešām konteineros sadzīves atkritumus met arī ļoti daudzi nepiederošie, jeb trešās personas, jo konteineru novietnes ir malā. Tās nav acu skatam pakļautas un viegli pabraukt garām. Un, nu, jā, ved cilvēki pat no laukiem, kas to zina, kas ved, bet katrā ziņā ir pat mēbeles, pat zari un zāles, un kā jau vasarā bija dažādi tātad zaļi atkritumi. Un par to visu jāmaksā ir daudz dzīvokļu māju iedzīvotājiem.
Nu, cilvēki daudz jāmaksā? Mierā.
Jā, bija daudz jāmaksā, es minēju šo 7-8 eiro par tātad dzīvoklī deklarēto cilvēku. Un cilvēki šūmējās, runāja ar deputātiem un novada deputāti, tātad iedeva pārējais periodu līdz 1. oktobrim, kad šo problēmu risināt sakārtot. Un kā tad šī problēma tiek kārtota Madonā? Tātad no šiem kopīgiem laukumiem māju vecākie kopā ar apsaimniekotāju, izstūma konteineru katru, tagad konteiners ir pie katra daudz dzīvokļu mājas pakša, turklāt tas ir aizslēgts, lai tātad citi nemestu šos atkritumus, ir pievīlētas atslēgas izsniegtas, un ir vēl kāds paraugs, kas pārstēja visus šai ziņā, jo mājas vecākie Saules ielā 41A, Saules ielā 41 un Veidenbaum ielā 9, nu, risināja šo jautājumu vēl tā, ka izbūvēja speciālu konteineru novietni ar bīdāmu sienu, tā ir tāda metāla režģa māja, saskaņojot gan skici, gan projektu, un šo mājiņu slēdz ar čipu, tātad elektronisko atslēgu. Un šādi sakārto šo jautājumu. Nu, protams, Madonas ainavā tas nekādu prieku un skaistumu nerada šis konteiners pie pakšu. Un sociālos tīklos jau arī redzams, ka apsmaida madoniešus, ka tie sargātos atkritumus un liek atslēgas priekšā. Bet nu, atkal no otras puses šī te situācija, nu, šis veids kā risina jautājumu, nu, pa makiem tomēr makus skar, jo, piemēram, ir piemēri, ka tikai 82 eiro centus katram iedzīvotājam jāmaksā. Tad nu, salīdzinām 7 eiro pa cilvēku vai 82 eiro centi.
Vai efektīvs šāds pasākums bīdāmā siena ar čipu, vai tas viss nostrādā un tiešām ir rezultāts un izdodas pasargāt?
Jā, nu, protams, izdodas pasargāt, bet, nu, šīs mājas, piemēram, iemaksāja 500 eiro katra, 500 eiro, lai samaksātu, lai uzbūvētu šo te mājiņu, ja? Un vai tas ir izcinājums jautājums? Nu, uz redakciju arī daudz cilvēku zvārnu un izsaka savas pretenzijas un tomēr runā par to, ka nu, būtu vajadzīga tāda viena nodeva visiem. Un tad visi maksātu par atkritumiem un nu, varētu mest šos te sadzīves atkritumus jebkurā tuvākajā konteinerī. Ja? Un nebūtu problēma, ka vajag ar šķību atskatīties, kurš tur tuvojas vai kura mašīna tuvojas novietnei. Un tad tā būtu novietne, tomēr nevis nu, pie katras mājas šis te aizslēgtais konteiners, nu, kas tiešām nav nekas daļš un skaists. Nu, Madonas novada domas priekšsēdētājs Andrejs Ceļupīters ir nu, runājis ar vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas cilvēkiem, un nu, vispirms jau jāpārliecina tur šī ministrija, lai šo nodevu varētu ieviest. Nu, no otru izcinājumu, ko viņš arī redz, kad pagaidām ir aizslēgti konteineri, bet no ar laiku varētu arī izveidot nu, pazemes konteinerus, Ja, jo, teiksim, Cēsīs, Valmierā, Limbažos ir šāda praksa aprobēta jau, tur ir lielāks tilpums zem zemes, bet tas atkal ir milzīgas izmaksas un ir doma Eiropas Savienības finansējumu piesaistīt, nu, bet tie ir tādi tiešām tikai sapņi. Pagaidām tā reālā situācija tāda, kāda ir. Un protams, paralēli ir jādomā par līgumu slēgšanu, jo ļoti daudz privātu personu un privāto māju cilvēki joprojām nav noslēguši līgumus, tātad viņi it kā nerežo atkritumus. Šis jautājums jārisina, un protams, kad nu, tā ir jau arī vietas tie kopīgie konteineru laukumi, kur joprojām tiek mesti nu, tādi trešo personu atkritumi. Ja? Un tad ir videokameras uzstādītas šur un tur šajos laukumos, un ir darbs kārtībniekam protokolus sastādīt un meklēt, un arī jau tā praksa ir, jā, kad ir, piemēram, Barkavas pagastā ir par nenoslēgtiem līgumiem uzlikts naudas sots 70 eiro, Aronas pagastā tāpat, un Madonā, piemēram, ir protokols sastādīts par to, ka atkritumi izmesti tam neparedzētā vietā, arī uzlikts naudas sots 70 eiro, bet, nu, tā sajūta, ka tiešām Madona ir nonākusi tādā atkrituma jūgā šobrīd, un kam iedzīvotājiem problēma, jo nāks jau ziema, tās slēdzenes sals ciet un atslēgas lūzīs. Jā. Tā kā tur arī atkal būs jāpievīlē un kādam biznesis varbūt augs atslēgu. Un arī tāpat arī, piemēram, tiem cilvēkiem ir sarežģītāk, protams, iebraukt tik pie tiem atkritumiem, jo tagad ir ne tikai pie laukumiem jāpiestāja, bet jāveic tāds daudz sarežģītāks maršruts, jāiebrauc māju pagalmos.
Jā, paldies, man jums jāsaka, Inese, par šo stāstu un izklāstu, kas notiek Madonā.